Milí posluchači, v našem dnešním pořadu pod názvem Světem Bible chceme spolu otevřít text základního textu Božího zákona, takzvaná slova desatera. John Vernon McGee hned na začátku upozorňuje, že se desatero skládá ze dvou základních částí. První z nich se zabývá otázkou vztahu mezi člověkem a Bohem, druhá část řeší problematiku vzájemných vztahů mezi lidmi. Než otevřeme vlastní text desatera, řekněme si něco k jeho dělení na jednotlivé příkazy. V původním hebrejském textu totiž žádné dělení naznačeno není. Že skutečně šlo o 10 příkazů, víme z poznámky ve 28. verši 34. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi a ve 13. verši 4. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi. Tam se mluví o 10 přikázáních napsaných na dvou kamenných deskách. Vlastní dělení nám ale různé tradiční směry zachovaly nejednotně. Rabínská tradice považuje za první přikázání úvodní slova desatera, tedy náš druhý verš. Verše 3 až 6 považuje za druhé přikázání a 17. verš za přikázání desáté. Římskokatolická a luterská tradice považuje za první přikázání text 3. až 6. verše a 17. verš dělí na 9. a 10. přikázání. Starocírkevní, pravoslavná a reformovaná tradice cítí 4. až 6. verš jako druhé přikázání a 17. verš jako přikázání 10. Mluvíme o této nejednotě pouze proto, abychom si uvědomili, že ohraničení jednotlivých přikázání není z Bible natolik zřetelné a nedají se tedy z něho vyvozovat žádné příliš závažné závěry. Rozhodující je vlastní plný text Božích příkazů. První Boží příkaz zakazuje polyteismus nebo i ateismus, čili víru ve množství bohů anebo v žádného boha. Nebudeš mít jiného boha mimo mne, čili pouze mne. Mimořádnost Izraele byla dána i jeho vírou v jediného boha. Všechny ostatní národy se domnívaly, že existuje celý zástup božstev. Islám, který je v současné době jediným monoteistickým nebiblickým náboženstvím, vznikl až o staletí později, až v 7. století našeho letopočtu. Nutno říci, že problém ateismu nebyl v době izraelského putování vůbec problémem. Podle našeho učitele se s ním poprvé setkáváme až mnohem později, v žalmu 53., kde je napsáno Blout, nebo blázen, si v srdci říká Bůh tu není. Žalm 53.2. V každém případě ateismus je jev, který se v lidské historii objevil a se kterým se dnes můžeme setkat velmi často. Ve skutečnosti není rozumný, jak říká Bible, protože vyslovuje kategorický soud o neexistenci nedokazatelného Boha. Skutečně ateismus žádá velmi silnou víru. Jestliže ale ateismus stojí na víře, že tedy Bůh není, pak není vázán na rozumové schopnosti svého zastánce. Dokonce nemůže být rozumem ani zdůvodňován. Myslím teď na slova apoštola Pavla z jeho dopisu římským křesťanům, kde o pohanech píše v 1. kapitole 21. verši Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí. Takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. Krátce předtím v té první kapitole apoštol mluví o tom, že Pána Boha je možné poznat, že jej i pohané mohou poznat a také jej poznali, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Problém člověka neleží v rovině poznání, čili v rovině rozumu. A proto strach z rozumu, který někteří křesťané mají, je naprosto neopodstatněný. Lidský problém je problémem naší reakce na poznání, našich vnitřních postojů, naší pýchy. Dobře víme, že Pánu Bohu náleží všechna moc i všechna čest. Navzdory tomu si ji stále nárokujeme pro sebe, jako lidé. A v tom je náš hřích. Ne člověk, ale Bůh je pánem tohoto světa. Ne bohové, ale jeden, jediný, živý a pravý Bůh. Žádný osud zapsaný snad ve hvězdách. Žádné slepé zákonitosti věčně fungující bez jakékoliv kontroly. Nade vším stojí Hospodin, svrchovaný vládce, spravedlivý soudce, dobrotivý a laskavý otec, který za nás v lidském těle Ježíše Krista z Nazareta zemřel a pro nás také vstal ze smrti. Žádného jiného Boha není. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 2. Mojžíšova 20, verše 4 až 7. Druhé přikázání tedy zapovídá modloslužbu. To už dneska není problém naší doby a naší společnosti, může se zdát. Opravdu není? Já bych si tím nebyl tak jist. Jistě, asi bychom v našich městech a vesnicích těžko hledali oltáříky nějakého starořeckého boha Bakcha. Těžko by se někdo přihlásil, že tomuto božstvu slouží a přináší mu oběti a podobné věci. Ale bez ohledu na to, kolik lidí uctívá věci. Kolik lidí postavilo místo živého boha, nespodobnitelného boha, své představy. I zcela prakticky to můžeme pojmout. Kolik lidí uctívá peníze, kolik lidí uctívá láhev, kolik lidí obětuje svůj čas a své přátele různým choutkám. A kolik je mezi námi ctitelů Afrodity, bohyně lásky nebo spíš sexu. Na lásku přitom nezbývá čas. A pak další božstva. Úspěch, obdiv, auto, zahrádka, dokonce i děti, pověst dobrého křesťana. To všechno se může postavit na místo živého Krista a pak je zlé. Na prvním místě chce stát Pán Bůh sám. Jaký je vlastně Bůh, ve kterého věřím a kterému sloužím? Je to skutečně ten Bůh, který se nám představuje v Bibli? Vidím ho jako takového, jak se on sám opravdu představuje? A nebo si mnoho domýšlíme? Není to více Bůh našich přání? I tady je velké nebezpečí uctívání obrazu. Obrazu Boha, který si vytvoříme ve své mysli. Třetí přikázání hovoří o Božím jménu. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 20. kapitola, verš 7. K Klasický výklad tohoto přikázání, jak se ho drží i náš Vernon McGee, je zaměření na bezobsažné vyslovování Božího jména. Jistě je to výklad pravdivý. Používat Boží jméno jako prázdnou výplň naší řeči, nebo dokonce jen jako citoslovce, to je přinejmenším hloupé, ale také je to urážkou. Jak by se vám asi líbilo, kdyby takto používal někdo vaše jméno? Lidé to tak říkají. Je to všeobecně rozšířeným zvykem a jde tu o překračování Božího přikázání. Boží jméno, tedy i jméno Pána Ježíše, je svaté. Když ale Hospodin dával Mojžíšovi desatero, asi na tento případ nemyslel. Pochybuji, že by prázdné vyslovování Božího jména bylo rozšířené i v oné staré době, kdy lidé měli všeobecně úctu k nadzemským věcem. Daleko spíše se tady myslelo na zneužívání Božího jména k magickým úkonům. A to je závažná věc. Že se to netýká naší doby? Velký omyl. Kolik všelijakých léčitelů, kartářek, hadačů, psychotroniků a jiných uzdravovatelů pracuje s Božím jménem, se jménem Pána Ježíše Krista. Že to dělají v dobré víře? Ale Pán Bůh to výslovně zakázal. Tak vlastně překračují mimo jiné také třetí přikázání. A ještě jeden způsob může být pro církev nebezpečný. Řekli jsme si, že Božím jménem je i jméno Pána Ježíše Krista. Co děláme, když sami sebe označujeme za křesťany? To je vlastně také použití Božího jména, nebo spíš titulu Kristus. Křesťan znamená Kristův člověk. Podoba se slovem křest je v podstatě náhodná v češtině. Křest a křesťan. V jiných jazycích to nenajdeme. Používáme jméno Pána Ježíše Krista v tomto kontextu oprávněně? Říkáš-li, že jsi křesťan, jsi opravdu jeho? Pokud ano, pak je to v pořádku. Pak ti jméno křesťan, čili následovník Krista, patří. Pochybuješ-li o realitě vztahu ke svému Bohu, k Pánu Ježíši Kristu, pochybuješ-li o tom, co on pro tebe udělal, pak si raději křesťan neříkej a hledej nejprve v Biblii a možná ve společenství věřících přátel ujištění o realitě Boží milosti i pro tebe osobně. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. 2. Mojžíšova 20, verše 8 až 11. Tohle přikázání je přikázáním práce a současně přikázáním odpočinku. Nejen ledas jakého odpočinku, ale času věnovaného Pánu Bohu. Mám za to, že často bývá upozorňováno na Boží příkaz odpočívání, ale méně se v církvi hovoří o Božím příkazu práce. Křesťan má pracovat a dobře pracovat. Mám teď na mysli zejména upozornění apoštola Pavla, který píše: zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám to již dříve uložili. 1. Tesalonickým 4.11. Lidé kolem nás pracují nejčastěji pro peníze na vlastní potřebu. Jsou i takoví, kteří pracují pro potěšení, z jakési vnitřní nutnosti. Křesťanova motivace práce má být ještě trochu jiná. Bible mluví o dvou důvodech, které nás vedou k práci. Oba najdeme v Pavlových dopisech. Koloským 3:23. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. To je první důvod, proč křesťan pracuje a proč pracuje, jak nejlépe umí. Boží dítě dělá všechno pro Pána Boha, kvůli Pánu Bohu. Ten druhý text z epištoly Efeským 4. kapitoly 28. verš se sice obrací ke zlodějům, ale v podstatě ukazuje na důvod pracovní činnosti kohokoliv z nás. Apoštol Pavel tam píše, kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Pracujme tedy nejen pro sebe, ale mějme na mysli, že se to Bohu líbí, abychom vždycky pracovali dobře, jako pro něho. A navíc mějme na mysli i ostatní. Práce je podmínkou dobré služby. Dává nám příležitost, aby se Bůh v našich životech mohl projevit a abychom také mohli být užiteční druhým lidem. Sedmý den týdne, takzvaný sabat, byl v Izraeli dán jako zvláštní znamení smlouvy mezi Hospodinem a jeho lidem. Můžeme to zřetelně vidět z textu 31. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Promluv k Izraelcům. Dbejte na mé dny odpočinku. To je znamení mezi mnou a vámi pro všechna pokolení, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku. Má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne bude slavnost odpočinutí. Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít. Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V 6 dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale 7. dne odpočinul a oddechl si. To jsme předběhli citátem z 2. knihy Mojžíšovi z 31. kapitoly verše 13 až 17. Náš americký učitel dr. McGee k tomu poznamenává, že není důležité, který konkrétní den budeme považovat za 7. Není možné rozpoznat, jestli 7. den byla skutečně naše sobota anebo jiný den týdne. Kalendář byl v dějinách příliš často měněn. Abychom byli poctiví, musíme na tomto místě podotknout, že někteří křesťané jsou přesvědčeni o významu soboty jako takové. Většina věřících lidí ale rozumí biblickému textu stejně jako náš Vernon McGee. Pro většinu církví je 7. dnem neděle. Je to dáno památkou vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, nejslavnější událostí světových dějin. Oddělení neděle je výrazem křesťanské vděčnosti. K tomu je třeba říci, že křesťané neděli vlastně nesvětí v tom smyslu, v jakém Židé světili sobotu. Sobota byla znamením smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem, to jsme si tu výslovně četli. Křesťané jsou lidmi nové smlouvy s novými znameními. Křesťané neděli nesvětí, ale slaví. Sobotě podle epištoly Židům můžeme rozumět tak, že skutečná sobota je teprve před námi, že svěcení soboty jako takové je teprve záležitostí nebe. Do jaké míry je v dnešní době důležité nedělat v neděli žádnou práci? Vždyť Pán Ježíš neměl z žádného jiného důvodu tolik sporů se zbožnými Židy jako právě kvůli sobotě. Proč? Dostali jsme jednou dopis v redakci od jednoho z našich posluchačů. Kousek z něj byl otištěn v podzimní anténě. Tento bratr vzpomínal, jak v době svého dětství jako šestiletý chlapec chodil v sobotu zapalovat oheň do židovských domácností, protože Židé nesměli v sobotu škrtnout zápalkou. Z evangelií můžeme vidět, že nesměli dělat i řadu jiných věcí. Z dodržování soboty se tak pro Židy stalo břemeno, místo aby byl sedmý den lidem k pomoci, aby povzbuzoval jejich vztah k Hospodinu. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné, zlobili se na něho kvůli tomu. A proto jim Pán Ježíš s hněvem řekl, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Marek 2. kapitola 27. verš. Na druhé straně je mnoho lidí, kteří se považují za křesťany a chtějí žít život poslušnosti Božího slova, ale potřebu přestat v neděli pracovat vůbec necítí. Kde je hranice, kde platí slova Pána Ježíše o připravenosti konat dobré činy i v sedmý den, a kde je třeba skutečně odpočívat a dát prostor pro obecenství s Bohem a s Božím lidem? Hranice jsou asi dvě a platí pouze obě současně. Kritériem může být prospěch člověka anebo možnost udělat to či ono jindy než v neděli. Nejednou se mě ptali mladé maminky, jestli mohou v neděli prát prádlo. To je docela praktická otázka. Malé děti špiní plínky i v neděli. Vždycky jsem se jich ptal, jestli by praní nezvládli v jiný den. Znám takové, které nemají moc velkou rezervu plínek a neprat v neděli by pro ně mohlo znamenat problém. Takovým s čistým svědomím říkám, perte. Ale jestli některá z nich strávila celou sobotu u televize a v neděli chtěla dohnat to, co zameškala, takovou jsem varoval. Pán Bůh to nechce. Pán Bůh stanovil lidský pracovní režim trochu jinak. Tolik tedy, milí posluchači, naše společné přemýšlení zatím nad několika prvními verši z 20. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy. Příště budeme pokračovat dál. Texty těchto pořadů připravuje bratr Petr Raus podle komentářů našeho Johna Vernona McGee.